qorshaha cusub ee BBI ee uu madaxweyne Uhuru uu ku doonayo sidii uu isbeddel ugu sameyn lahaa dastuurka dalka Kenya oo sidoo kale wax ka bedeli doona awoodaha jagooyinka ee dalka ayaa wajahaya culays iyo diidmo kala duwan oo uga kala imaanaya siyaasiinta iyo qaybo ka mid ah bulshada waddanka. Arrintaasi ayaana sababtay in bishii May ay maxkamadda sare ee dalka Kenya ay diiddo ansixinta hindisaha BBI. Maxkamadda rasaanka dowladda Kenya oo ka duuleysa go'aankii ay qaadatay maxkamadda sare ee waddanka ayaa hadda wada dhageysiga waxa laga yeelayo hindisaha BBI ee ay maxkamadda sare ay soo celisay. Go'aanka xubnaha toddobada garsoore ee maxkamadda rasaanka ayaana laga dhursugayaa halka uu raaci doono. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Kenyaanka ah ayaa aad uga hor yimid hindisaha BBI. Soomaalida Kenyaanka ah ayaana qayb ka ah dadka sida weyn u diidan hindisaha BBI. Maxamed Guuleed Simba, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee ismaamulka Isiyelo, ayaa sheegaya in qorshahan lagu doonayo sidii isbeddel loogu sameyn lahaa dastuurka waddanka uu dhaawac weyn u geysan doono gobolka Soomaalida, isagoo sidoo kale siyaasiyiinta Soomaalida Kenyaanka ah ku dhaliilay inay ka gaabiyeen raadinta xuquuqda Soomaalida Kenyaanka ah.
Siyaasaddu horta waa dadka iyo danta dadku ay leeyihiin. Hadda isbedelka hadda dhici rabo annaga dhaawac weyn buu noo keenayaa. Soomaali haddana wuxuu noogu keenayaa siyaabo badan. Tan ugu muhiimsan ay tahay dakhligii laga heli lahaa dowladda dhexe oo maaragtay countyda la siiyo inay isdhimi doonto ama inay ka dhinaan doonto qiyaas ahaan inta dadka la siin doono. Annaga marka taas khasaareen nagu tahay. Waxaa la dhimi doonaa xildhibaanada laga soo doorto, tusaale ahaan kuwii haweenka camal, meesha waa laga saaray, ayadana dhib bay nagu tahay. Waxaa haddana isbedelkan ku jira in hay-adda oo caafimaadka, isbitaalada iyo xaseeto shaqaalahooda in lagu soo wareejiyo dowladda dhexe haddana waa dhib kale, sababtoo waxaan aragnay macalimiintii iyo dhibkan lasoo marnay, maadaama ay dowladda dhexe ay maamulaysay howlahooda. Dhakhaatiirtina haddii lagu daro, macnaheedu waxay keenaysaa berito camalan haddii rabsho yar ay dhacdo ama amni darro yar ay dhacdo, inay dowladda dhexe tiraahdo dhakhaatiirtu dhan ka soo baxa siday ku dhigeen dhakhaatiir macalimiinta camal. Marka Soomaalida marka dan weyn hadda noogu jirto runtii uma jeedi, laakiinse waxaa la yaab leh beri dhoweto madaxdii iyo xildhibaanadii markii golaha baarlamaanka la marinayay, la baasmarinayay in codka aftiga la qaado, kulli waxaad moodaa inay hal mar isla wada kaceen oo arrintii iska aqbaleen, oo maanta waxa ku qasabtay iyo waxa qasbay aan la garanayn. Marka waa kulliba umaysan daneynin dadkoodii.
Qayb ka mid ah dadka Kenyaanka ah ayaa aaminsan in hindisahan BBI uu yahay mid faa'iido u leh qaar ka mid ah madaxda hadda xilka haysa, balse aysan jirin wax faa'iido ah oo Kenyaanka ugu jira. Dadka fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah garyaqaanada dalka Kenya. Garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed waxa uu ka mid yahay garyaqaanada Soomaalida ee ka howlgala magaalada Nairobi ee fikirkaasi aaminsan.
Kulley dadka wata waxay leeyihiin adigu markaad fiirisid waa wax maaragtay in badan oo dadkii siyaasadda ka dhacay sida Raila Odinga iyo maaragtay in maaragtay wixii lagu kala qaysado adigu dad hunguri uu wada oo maaragtay dowladda in ay maaragtay ay waxay si lagu kala qaybsan lahay ay ka shaqeeyaan, iyo maadaama waddankii si ahaan hadda u fiirsan dhaqaalihii, maadaama xoogaa adduunka dhanba dhaqaalihii dhaqaale burbur iska jiro, waxa gashidaalkii xataa maaragtay uu iska dhib maaragtay qaali u yahay wax kastaba, waa in maaragtay program cusub dadka laga dhadhacsiyo si maaragtay dadka mustaqbalka loo mashquuliyo, maadaama dowladda wax macno leh aynan haynin intaan ka ahayn jidadka la dhisayo jeena laga soo qaatay. Marka wax hadda faa'iido oo aniga hadda Cabdirasaaq ahaan aan dhihi karo waxa soo faa'iido leeyahay ma lahan.
Arrimaha sababay in lagu hor yimaado qorshaha isbedelka uu madaxweyne Uhuru uu ku doonayo inuu wax uga bedelo dastuurka waddanka ayaa ah in la jebiyey qodobo ka mid ah dastuurka waddanka Kenya, sida uu mar kale sharaxayo Maxamed Guuleed Simba.
Waddankan waxaa ka jira qodobo dastuurka ku jira oo tilmaama sida dastuurka loo bedeli karo. Waxaa ka mid ah qodobka 205 article 255 iyo 256 iyo 257. Marka madaxweynaha wuxuu qaatay qodobka 257aad. Qodobkaas marka wuxuu tilmaamayaa in dastuurka beddeladiis oo la soo marin kariyo la soo marin karo kariya dadweynaha oo popular initiative hadlo in dadweynaha bulshada ay soo jeedin karaan aysan noqonin dowladda. Tii dowladda waxay leedahay in qodob kale waa qodobka 256 oo in baarlamaanku madaxweynaha soo marsan karo inuu dastuurka wax ka bedelo. Qodobka 255 wuxuu tilmaamayaa haddii dastuurka la bedeli rabo meelaha qaarkood oo maaragtay haddii la taabto xubno kamid ah dastuurka in loo baahan yahay cod aftiya dadka marka referendum loo geeyo. Marka madaxweynaha tallaabadaasi soo qaadeen waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan bedelno tusaale ahaan qaabka dowladda ay u dhisanta structure oo maaragtay oo executive nidaamka dowladda ay ku shaqeyso. Waxay rabeen inay bedelaan tusaale ahaan baarlamaanka inay kordhiyaan iyo waxyaalo lamid ah. Marka u baahan
arrinta ay hadda dadka Kenyaanka ah ay aadka ugu dhagtaagayaan ayaa ah halka uu raaci doono go-aanka maxkamadda racfaanka oo dhageysigeedu uu hadda socdo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.